радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Деница Гацинска. И с моят следващ събеседник, Десислав Чуколов, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия Атака, с който сега ще дискутираме равносметката на 2012 година. Добър ден, господин Чуколов.
Добър ден.
Каква е оценката ви за отминаващата 2012 година и какви са очакванията ви за идващата 2013?
Равносметката е следната. През 2012 година, който има съмнение за управлението на ГЕРБ, дали то е в полза на български национален интерес, вече окончателно се е разделил с тези илюзии, защото това беше една година, в която исламизацията на България, турцизацията на България, циганизацията на България вървеше с пълна сила, така под благосклонния поглед на управляващия, защото няма какво се правим илюзии. В България няма нито управляващо мнозинство, нито управляваща партия, има управляващ. Това е директно казваме Бойко Борисов. Да, през тази година тези тревожни, тези вредни за България процеси продължаваха, а нищо не се правеше от българска страна. Нека тук да кажем, когато става въпрос за циганизация, колко много престъпления бяха извършени. Така, помните, че всъщност циганското лято не беше през септември месец, беше през август месец, защото тогава просто нямаше ден, в който да няма посегателство някакво от цигани. Помните, че имаше бити полицаи от цигани. Естествено, няма задържани, няма привлечени под отговорност. Цветан Цветанов просто като шеф на предизборния щаб на партия ГЕРБ страшно много се надява и разчита на циганските гласове и затова ги толерират тези представители на тази общност, което за нас е недопустимо. Трябва да припомним също и това, че ръководни кадри на партия ГЕРБ, тук визираме Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Цвета Караянчева, ходиха и на конгреса на Ердоган, ръкопляскаха, когато той заявява как Турция ще стане огромен фактор и в света, какво ли в региона. Това са процеси, които са вредни за България и отново казвам, единствено патриотичната партия Атака и други сродни на нас организации алармират, вземат мерки за това, изправят се, обясняват, изобличават, книги пишем, предавания правим, във вестници изнасяме тази информация. Въобще всичко възможно, за да може да отворим очите на българския гражданин и просто да изобличим тази политика на ГЕРБ. Що се отнася до 2013 година, надявам се все повече и повече хора да осъзнават, че избори в България, за съжаление, се правят един път на 4 години. Един път на 4 години българският избирател има право да реши кой ще го управлява следващите 4 години. Което никак не е малък период от време. Защото за 4 години знаете колко неща може да се случат в една човешка съдба. Но за 4 години това управление не може да дигне минималната заплата, не може да дигне пенсиите. Изключително важни неща. И управление, министър, председател, който казва следващия мандат, ако ме изберете мене, аз няма да бъдна плоския данък. Симеон Дянков отново ще бъде финансов министър. За нас патриотите от Атака това означава, че икономическата ситуация в страната няма да се подобри. Икономическото положение на обикновения българин няма да се подобри. Пенсионерът все още ще има най-ниската пенсия в Европа. 10 пъти по-ниска, отколкото е в Германия. 5 пъти по-ниска, отколкото е в фалиралата Гърция. В кавички. Така че призваме към вашите слушатели, към българските избиратели, хубаво да преценяват кого ще натоварят тази отговорност да представлявам гласа им, защото според мен и според доста хора, както се вижда последните години, месеци и години, партия ГЕРБ не изпълнява своите предизборни обещания. Най-малкото.
Вие заедно с лидера на Атака Волен Сидеров ще бъдете утре в село Мечка, Плевенска област, в навечерието на Коледа, за да разговаряте с хората за ежедневната неравна борба за оцеляване, която водят с циганската престъпност. Как ще им помогнете на тези хора? Как може да бъде намалена изобщо битовата престъпност в страната?
Вижте, ние утре ще бъдем в село Мечка, както сме били в много села на България, просто за да покажем на тези хора, че има някой, който се чувства солидарен с тях. Хора, които са в Народното събрание, както ние сме народни представители от Атака, ще бъдем с тях преди този светъл християнски празник, просто за да им покажем, че наистина има хора в тази държава, на които им пука за тях. Помните Бойко Борисов, когато беше главен секретар, тогава където убият някой мафиотски бос или където стане някакво по-кърво престъпление, той веднага долиташе. Аз мечтая за момента, когато главен секретар ще долита веднага и ще отива там, където, например, на някой баба са украли пенсията, където някой възрастен човек е прибит за скъпените десетки лева. му е обрано цялото имущество. Там трябва да бъде властта, а не по мафиотските убийства да ги разследва тях, а пък по да ги разследват, както знаете, няма разкрито такова убийство в България. Така че това ще направим ние утре. Ще покажем на хората там, че все още има политици в България, които се интересуват и така им пука, да го кажем по-разговорно, за това какво се случва в села като Мечка.
Впрочем, миналата седмица гост в празничния ефир на Радио К2 беше министър-председателят Бойко Борисов. Той даде оценка от личен 6 на лидера на БСП, защото не е подписал проект АЕЦ Белене и каза, че съмненията за неговото тъмно минало са конспирация на БСП. Какъв е вашият коментар?
Как да коментираш човек като Бойко Борисов, който сутрин каже едно, вечер каже друго? Ту единия му дядо убит от комунистите, другия му дядо пък бил комунист. То най-края ще се окаже, че единия му дядо трепал другия му дядо. Аз не мога да разбера това мислене. Сега Бойко Борисов му е така ясно му е на него, че като се закачи с Сергей Станишев, той си трупа така партиен рейтинг и личен рейтинг, но не това е, разберете, не е това, което е нужно на България. Един лидер да се джанка с друг лидер, да се обясняват през медиите кой какъв бил, какво направил, колко му писал. Въпросът е български народ колко пише на тези лидери, които управляват в момента. Защото като политици не сме избрани, за да се заяждаме през медиите, да се упражняваме така словесни еквилибристики да правим през радиостанциите, през телевизионните мрежи. Ние сме избрани да вършим нещо реално за хората. Какво реално свърши социалната партия БСП и тясната консервативна партия ГЕРБ? Ами то като ги погледне човек, икономическите им програми те са еднакви. И двете партии са за плосък данък, и двете партии икономически казват, че няма друг начин. И двете партии, които, нали, едната управлява в момента, другата претендира да стане управляваща, но и двете партии не казват нищо за златодобива. За това, че над 20 изтъкнати български професори, геолози казват, че бедни ходим, а газим върху злато. Защото тая златна концесия, тя е в чужди ръце. Това се изнася от България. Този концесионен договор не се разваля нито по времето на Станишев, нито по времето на Бойко Борисов. И всъщност българската икономика така е устроена, че има ли печалба някаква, тя автоматично се изнася от чужда фирма. Чужди граждани всъщност се радват на тази печалба. Тук в България се броим стотинките в портмонетата, докато чужди държавни фирми дори приватизират наши държавни фирми. И нито БСП, нито ГЕРБ, нито ДПС, нито сините имат нещо против това. Ето точно тук е разликата, огромната разлика, която е между всички останали и Атака. Просто защото сме партия, която си имаме нашата програма, имаме си нашия патриотизъм и има една така, може да се нарече, икономически национализъм всъщност. А именно, печалбата на България да остава в български ръце. Тези природни богатства, които има България, всъщност експлоатацията им по някакъв начин да спомогне българския народ да живее по-добре, а не чешкия, не канадския, не някой друг. Това е огромната разлика. Иначе, какво се така карат в ефир Бойко Борисов и Сергей Станишев, това се е за тяхна сметка. А всъщност е за сметка на българския народ, тъкмо защото се противопоставя, се показва БСП като някаква алтернатива на ГЕРБ. И така пак повтарям, те всъщност са алтернатива. Няма това си едно и съща партия българския.
Господин Чуколов, на 27 януари ще бъде проведен първият демократичен референдум. Президентът Росен Плевнелиев заяви, че на референдума категорично ще гласува против изграждането на Белене, защото на площадката в Белене липсвала инфраструктура. С какви политически действия ще се обърне политическа партия Атака към гражданите във връзка с наближаващия референдум?
Вижте, трябва да е ясно следното. Няма ядрена централа, която да е губеща. Просто няма такава света. Няма. Дори в фантазиите на Плевнелиев, мисля си там, че няма такава фантазия. А Плевнелиев, той би трябвало да така доста безпристрастно подходи към този референдум. Нещо, което явно не му е присъщо на него, защото само да ви припомня, тук преди няколко дена Плевнелиев отиде и се срещна с главния мюфтия на България в момент, в който, знаете, в Пазарджик съдят мюфтии.
Да, точно в същия ден.
Така, Плевнелиев отива се среща с главния мюфтия, което за нашата Атака е директно вземане на страна. Защото знаете, че президента си има и квоти в съдебната система и това е една фигура, чието мнение в тези среди е от значение. да отиде той в такъв момент да се срещне с главния гостия, за нас е престъпление. Също така да обещава, че ще има Висши Слямски институт у нас. Да говориш за Вакъвски имоти, как ще се връщате, така не е други неща, които са в съда, отново той показва, той ги обещава. Това е много, много неправилна позиция на българския президент и тук трябва да припомня, че ние бяхме хората, които в пленарна зала издигнахме тези надписи избран с измама, когато дойде той да се заклева в пленарна зала. Нещо, което извън ГЕРБ няма политическа партия, която просто се съмнява в това, че президентът Плевнелиев беше избран с огромни, огромни манипулации. Ще припомня само, че имаше 700 000 недействителни гласове. Само е това, ще припомня. Ако се направи така паралел с други избори, просто сами ще се досетите колко драстичен, така, каква огромна бройка е 700 000 невалидни гласове да има. Плевнелиев не казва нищо и за изборния кодекс. Сега Плевнелиев естествено, че ще подпиши за Цацаров. Просто така, това е една позиция, която не беше избран най-правилният човек, който да представлява националния интерес, за съжаление.
Както вие отбелязахте, вчера беше избран главен прокурор Сотир Цацаров. Той е спряган за любимец на властта, защото получи одобрението и на премиера Борисов и на вицепремиера Цветанов. Но важното тук е, новият главен прокурор е ли реформатор, личност, която ще установи върховенство на закона и справедливостта?
Вижте, за това сме и ние опозиционните политици, за това са и българските медии, за това е гражданското общество, доколкото го има такова. Точно да следим тези действия. Но аз така лично да ви кажа, знаех поне от половин година, че това ще е Сотир Цацаров, даже повече от половин година. Така в средите, политически средите, неща просто се знаеха, че това е кандидатурата на ГЕРБ. Както се знаеше и за Борис Велчев, както се знаеше и това за Иван Костов, помните се избра Филчев, БСП се избраха Борис Велчев, сега ГЕРБ се избира Цацаров. Не трябва да има никакво съмнение. Това, че това си е поредното направо казано политическо назначение от изпълнителната власт. И сега не очаквайте тези дни да има реакция от Брюксел, защото там вече са запразнели, както се казва. Но в първите дни на следващата година аз очаквам реакция от Брюксел и да видим тогава как ще ги обясняват тук нещата и Цветанов, и Борисов, и Плевнелиев.
В момента не е запълнен състава на Конституционния съд и няма шеф на инспектората към Висшия съдебен съвет. В дефицит на кадри ли е държавата? Има ли институционална криза в България и как ще се решат тези два въпроса, които ви поставям в момента?
Вижте, дефицит на кадри едва ли има. Едва ли има дефицит по-скоро на правилните, на удобни хора. Така го виждам аз. Защото на такива постове търси правилният човек. Не професионалиста, не безпристрастния, точно напротив, правилният човек. Човек, който и дори вече ГЕРБ не са на власт, когато му се опарят, когато му свирнат, той ще направи услугата, ще върне услугата и ще си действа за това, за което е сложен там от ГЕРБ. В интерес на ГЕРБ. Няма какво се лъжим тук. И преди ПСП са го правили, и сините са го правили. Както знаете, в съдебната система се знае всеки на кого е човек. Тук просто съмнение нямате по този въпрос. Това, че от Брюксел настояват за тези неща, как да настояват? Кажете ми, как очакват нещо да се случи, след като знаете, например, какво е миналото на Борисов? Но те първо за това да кажат нещо. Партия ГЕРБ, знаете, купи 10 депутата от Атака. Най-брутално ги купи, на кило ги купи. По 17 000 лева на месец. И никой до сега не го отрекал. Това в Брюксел мислите, че не се знае. Защо не го говорят за това? Първо там да тръгнат. Как очакват такива хора, които правят такива неща, което е пряко и директно извращение на демокрацията, как очакват от тях да служат някой си в БСС или някъде другаде и той да бъде безпристрастна фигура. Просто той е някакъв нонсенс. Така че нещата трябва да са ясни. ГЕРБ са партия, която по никакъв начин не е демократична. Вие да сте чули някъде по света да се купуват депутати по този начин. Да сте чули, няма такова нещо. Има един член 25 алинея 3 от закона за политическите партии, през който става това купуване. 4 или 5 пъти опозицията през последната година предлагахме да бъде променен за тези 17 000 лева на месец, да не следват депутата и да не може да се купува така депутати като проститутки. Не, от БСП си има също двама депутати, които са пренасочили субсидиите към тях. От ГЕРБ си имат над 10 човека, които са пренасочили субсидиите към тях. За каква демокрация говоря? Вие представяте ли си, например, в Сената, в Штатите, влизат толкова републиканци, толкова демократи, обаче изведнъж какво става? Айде, толкова демократи са купени от републиканците или обратното, например. И то, разбирате, те като ги знаят тези неща, как гледат на България и как въобще така не им минава и презум да признават тук за безпристрастната съдебна система, законодателна или която да е друга. Сега хубавото в цялата ситуация е, че още няколко месеца ще има избори, когато се надявам нещата да се променят кардинално и в посока, че всъщност парламента да бъдат хора, които знаят да какво са там, а именно да променят нещо реално към по-добро в живота на българина. Не към по-лошо, не да си остане също, а към по-добро. Който казва, че не може към по-добро, тогава да се стои вкъщи и да не се занимава с тези неща. Нещо друго да се занимава. Ние от Атака казваме и ясно посочваме откъде ще се вземе, кой данък ще се промени, как ще се направи отпадане на точка от ДНП. Всичките неща, които предлагаме, сме ги описали. Има една брошура, която разпространява в огромен тираж, казва се Планът Сидеров, където ясно и аргументирано са посочени тези неща стъпка по стъпка, как да се направи така, че минималната пенсия в България, ако може да стане 500 лева, минималната заплата 1000 лева, което е пак доста по-низко от средноевропейското, но поне е съотносимо, така доближава се малко от малко в тази посока. Защото не може години наред България да е най-бедната държава в Европейския съюз, в същото време с най-много джими на глава на населението, с най-ужасна демографска картина, с всички фактори, всички показатели, индекси са в ущръб на българския народ. Какво прави управлението? Тук занимаваме се с кой къде е ритъм мач, кой с кой самолет хвърчи, къде режем лентички. Значи тук е много сериозно трябва да гледаме през следващата година и когато се избират хора, които ще ни управляват, просто да не е за така поредния човек, който говори поредните захаросани думи или поредната личност харизматична, а трябва да е партия, трябва да е организация с стройна и ясна програма. Първо, второ, трето. Като вляза във властта, ще направя първо това, второ това, трето това. Това ще доведе до това, 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 това. Просто тези неща да са ясни, да са разписани и да са обосновани съвсем логически. А не да говорим някакви имагинерни неща,
да.
Какво искала Европа, какво искал този Оли. Нека един път да замисля какво иска българския народ и да работим в тази посока.
Благодаря ви за вашето участие, господин Чуков. Пожелавам ви весели коледни и новогодишни празници.
Благодаря ви, аз това пожелаваме на вашите слушатели.
Разговарях с Десислав Чуков, заместник-председател на парламентарната група на Политическа партия Атака. Темата беше каква е оценката за отминаващата 2012 година.